Pēdējās diennakts laikā Ukrainas austrumos nogalināt 3 karavīri un ievainojums guvuši 27. Par to paziņojuši pretterorisma operācijas vadības pārstāvi. Kopumā bojā gājušo skaits Donbas reģionā sasniedz 173 un ievainoto skaits 446 karavīrus. Kā norāda drošības spēku pārstāvi, situācija joprojām ir ļoti saspringta un lielāks vai mazāks sadursmes turpinās gandrīz visu laiku. Kā paziņojas Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Staņislavs Rečinskis, pretterorisma operācija varētu noslēgties aptuveni mēnešu laikā, jo separātiski noskaņotajiem nemierniekiem neizdošoties noturēt Doņeckas un Luganskas pilsētas. Pēc Rečinska vārdiem, kaujinieka aiziešana no Slavjanskas mēģinot pasniegt kā taktisku gājienu, taču realitātē tā esot bijusi bēgšana, un nemiernieku vadība to ļoti labi apzinās. Arī pašu kaujinieku vidū notiekot šķelšanās, daudz dezertējot un atsakoties pakļauties kaujinieku pašpasludinātajiem līderim Igoram Girkinam jeb Strelkovam. Ukrainas Nacionālās gvardes karavīri tikmēr turpina atmīnēt iepriekš atbrīvotās apdzīvotās vietas. Jau kļuvis zināms, ka arī Vācija ir piešķīrusi 2,5 miljonus eiro Slavjanskas un Kramatorskas iedzīvotāju vajadzībām, galvenokārt izpostītās infrastruktūras atjaunošanai. Kā telefona intervijā ar Vācijas kanclere Angela Merkel un Francijas prezidentu François Hollande norādījis Ukrainas prezidents Petro Porošenko, šis ir ne tikai finansiāls, bet arī morāls Eiropas Savienības atbalsts. Eiropas Savienība turpina sniegt arī citu veidu atbalstu Ukrainai, vienojoties paplašināt sarakstu ar tām personām, pret kurām ieviestas dažādas sankcijas. Tā vakar šim sarakstam tika pievienotas 11 personas, kuras saistītas ar krīzi Ukrainā. Kā liecina sākotnējā informācija, lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir Ukraiņas separātisti, kuriem turpmāk būs liegt iebraukšana Eiropas valstīs, kā arī tiks iesaldēti viņu banku konti. Līdz šim Eiropas Savienība dažādus ierobežojumus bija ieviesusi pret 61 cilvēku, gan no Krievijas, gan Ukrainas, kā arī pret divām enerģētikas kompānijām no Krimas, kas nonāca Krievijas kontrolē pēc Krimas aneksijas. Sankciju jautājumā Amerikas Savienotās valstis kārtējo reizi paziņojuši, ka tās joprojām apsver iespēju ieviest arī trešā līmeņa sankcijas, piemēram, pret Krievijas enerģētikas sektoru, vienlaicīgi gan atzīstot, ka bez Eiropas Savienības atbalsta tās nebūs īpaši efektīvas. ASV arī konstatē, ka Eiropas Savienība šādām sankcijām visticamāk tik drīz nepiekritīs ciešo biznesa saišu dēļ ar Krieviju. Starp citu arī pašas Amerikas Savienotās valstis paziņojušas par vēl papildu 59 miljonu dolāru piešķiršanu Ukrainas ekonomikas reformēšanai. Naudu plānots izmantot ekonomiskās izaugsmas atbalstīšanai, pretkorupcijas pasākumiem, enerģētikas diversifikācijai un konstitucionālajai reformai. Kopumā šajā gadā Ukrainai plānots piešķirt 196 miljonus dolāru. Bet, ja runā par Krimu, tad cilvēktiesība aktīvisti ziņo, ka pussalā strauji palielinājies automašīnu un cilvēku nolaupīšanas, kā arī dažādu politisko represiju skaits. Kā paziņojuši Krimas tatāru padomes medžlisa pārstāvi, īpaši tiekot vajākti aktīvisti, kuri aizstāv vienotas Ukrainas idejas. Pašlaik neesot zināms triju sabiedriskās organizācijas Ukrainas mājas aktīvistu atrašanās vieta. Medžlis jau esot vērsies ar sūdzībām ANO un Eiropas drošības un sadarbības organizācijā, taču atbilde pagaidām nav saņemta. Arī vietējā milicija noziegumu izmeklēšanā iesaistoties ļoti negribīgi. Uģis Lībiets, Latvijas radio.